Raamatutund.
Tere head kuulajad, rõõm on teid taas tervitada Pereraadio eetris ja Raamatutunni saates. Täna on stuudios Jael Puusaag ja Margit Prantsus ja meie käes on üks 2018. aastal eesti keeles ilmunud raamat pealkirjaga Piirideta elu. Selle autoriks on Nick Vujicic, kelle nime on ka teistmoodi hääldatud ja sellestki me hetke pärast räägime, aga see on üks väga eriline raamat. Ja mille poolest eriline, eks seda siis kuulete lähima tunni jooksul, aga eriline on see tõepoolest. Jael, sina oled selle raamatuga Pereraadio eetris järjejutuks lugenud ja miks sa tahtsid seda raamatut lugeda? Miks sinu arust see raamat on hea ja eriline?
See raamat on eriline, sest tal on väga eriline autor. See autor, Nick, sündis ilma käteta ja ilma jalgadeta. Tal on lihtsalt pea ja see keha torso ja siis tal on pisike labajalg, millega ta suudab tegelikult väga paljusid asju teha. Aga meie mõistes ja ülejäänud maailma mõistes ta on üks ebaloomulik, suremisele määratud, vigane inimene. Aga tegelikult Nick Vujicic on üle maailma tuntud motivatsiooni kõneleja. Ta on leidnud oma elu eesmärgi just selles, et ta käib igal pool kõnelemas sellest, et isegi sellisena nagu tema, tal on võimalik elada täisväärtuslikku elu. Ja kui mina seda lugesin, siis tekis selline tunne, et mina siin istun oma täiesti terve kehaga, mul on kõik kehaosad olemas. Isegi peavalu enamasti ei ole. Ja siis mina istun ja virisen, et elu on raske või ma ei viitsi või kas ma ikka pean või midagi. Et kui selline inimene suudab mitte ainult elus püsida, vaid üle maailma teisi motiveerida, siis seda tasub lugeda ja seda tasub levitada.
Räägime alustuseks ka tema nimest ja siis läheme juba tõsisemalt raamatu sisu juurde. Selline huvitav nimi, Nick Vujicic. Ja raamatu alguses muidugi on soovitatud seda hääldada natuke teistmoodi Vujicic, aga kuna ta on Serbia päritolu ja sina Jael oled 17 aastat olnud Bosnias misjonäriks, need on lähedased keeled, et ehk sa kommenteerid ka tema nime ja selle hääldust.
Jah, Serbia ja Bosnia on naaberriigid ja sisuliselt räägivad sama keelt, et selle nimi on serbo-horvaadi keel. Natuke erinevad on osad sõnad, aktsendi erinevused, et kas on hrist või krist, kas on kaava või kahva ja sellised asjad. Aga sisuliselt mina käisin bosnia keele tundides, mul oli serblannast õpetaja horvaatia keele õpik. Ja ma võin seda sama keelt rääkida ka Montenegros ja noh, natuke vähem sarnaselt, aga üsna arusaadavalt võin suhelda ka Makedoonias, Bulgaarias ja mujal. Et jah, sealses kohalikus keeles nad loevad täpselt nii nagu kirjutatud on. Ja siis tema isa ja ema tegelikult mõlemad olid Serbiast, aga nad kolisid Nicki üsna varases eas Austraaliasse. Ja sellepärast, kuna Nick on enamus oma elust veednud inglisekeelses maailmas, siis ta ilmselt kasutab sellist inglise pärast hääldust või on lisanud, et seda võib hääldada ka nii. Aga kohaliku keele reeglite järgi loetakse nii nagu on kirjas ja kirjutatakse nii nagu kuuled, nii et näiteks mõnikord on inglisekeelseid nimesid kohalikus keeles väga imelik lugeda, sest seal on see foneetiline pilt. Ehk siis see, kuidas sa hääldad, on kirja pandud. Üsna tihti minul vähemalt juhtub, et ma loen seda nime, ei sa üldse aru, kellest jutt käib ja siis ma pean ta kõva häälega välja ütlema, et aha, et see, no ongi niimoodi kirjutatud Michael, näiteks, on siis see inglisekeelne Michael Jackson või kes siis iganes. Ja sellepärast siis mina üritsin lugeda seda ka just niimoodi nagu talkeeles on, et kohalikel on siis jah, niimoodi nagu on kirjas, niimoodi nad loevad.
Kas see Vujicic midagi võiks tähendada ka serbia keeles?
Ei, seal on kõik perekonna nimed lõppevad selle Iciga. Ja minu jaoks oli alguses harjumatu see, et neil on, nagu eesti keeles on õ ja öö, siis nendel on tš ja tš, mis välismaalase keelel on täpselt see sama asi. Aga üks on, ühel tseel on siis nagu kaks katust ja teisel on üks. Mulle õpetati niimoodi, et perekonna nimedes see Ic on alati see ühe katusega tsõ. Et no eesti keeles pole neid üldse. Aga jah, et ei tähenda midagi.
Läheme nüüd selle raamatu juurde. Raamatu pealkiri on Piirideta elu ja alapealkiri on Kuidas teha elu pööraselt heaks. Ja noh, kui ei oleks siin kaane pildil ka selle raamatu autorit, kellest tõesti sa vaatad teda ja siin on ainult keha ja pea, siis mõtleks, et üks järjekordne selline motivatsiooni õpik ja vastavalt siis inimesele, et kas ma tahan seda lugeda või ma ei taha seda lugeda. Aga tõepoolest, kui seda ütleb, väidab, et elu on võimalik teha pööraselt heaks, kui seda väidab selline inimene, nagu siin kaane pildi peal on ja kes on selle raamatu kirjutanud, siis ma tahaksin seda lugeda, mida ta ütleb ja nagu sa sisse juhatuses ütlesid, et me vahest võime vinguda mingite asjade pärast, et meil on kõik jäsemed küljes, meil ei ole selliseid raskusi tulnud ületada nagu sellel mehel Nikil, kes selle raamat on kirjutanud, et see paneb väga mõtlema ja ma arvan, see teeb ka väga alandlikuks.
Jah, selle pärast just, et kõik sellised meie jaoks elementaarsed asjad, nagu no alustame sellest, et kuidas iseseisvalt WC-s käia, kuidas duši all käia, kuidas süüa, kuidas võtta klaasi vett, kui sul käsi ei ole, kuidas ennast püsti ajada, kuidas, näiteks Nick räägib ühe loo, kuidas ta oli väga vaimustuses, kui tulid mobiiltelefonid, et mõtle kui mõnus. Aga probleem on selles, et numbri valimiseks ta pidi kasutama oma selle väikese labajala kahte varvast, millega ta suudab väga erinevaid asju teha, aga kõrv on varvastest päris kaugel. Ja siis ta õppis seda telefoni loopima oma jalaga niimoodi, et ta viskab telefoni õhku ja püüab selle siis õla ja lõua vahele. Ja siis saab niimoodi rääkida. Ja siis ta kirjeldab väga värvikalt, et kui mitu telefoni siis katki läks, kui mitu korda ta ise sellega vastu pead sai või kuhu iganes see lendas, aga ta õppis selle ära. Ja siis hiljem tulid need juhtmeta need...
Siis, kui ta oli selgeks saanud selle,
kui ta oli juba ikka väga mitu telefoni lõhki loopinud ja oma pea sinna juurde, eks ju. Siis tuli need juhtmeta mikrofonid, mis sa saad kõrva pannaks. Või näiteks, et kuidas teda koolis kiusati ükskord ja tuli mingi selline oma meelest hästi kõva kutt tüli norima. Kuidas saab käteta ja jalgadeta poiss ennast kaitsta? Eriti siis, kui mingi suur härg talle vastu tuleb, eks ju. Terve kool tuli vaatama, et mis siis nüüd saab. Ja siis Niki tingimus oli, et mina olen ratastoolis või õigemini see kiusaja ütles, et sina oled ratastoolis, see pole aus, tule maha. Tema siis ütles, okei, aga sel juhul sina tuleb põlvili, muidu pole üldse aus. Ja siis lugu läheb sealt edasi ühesõnaga, kuidas algul see korralike käte ja rusikatega poiss annab talle kõvasti kolki. Aga siis Nik argab püsti või ajab ennast püsti. Ja hüppab talle peaga vastu lõugu, niimoodi, et ta võidab.
Jaa, lausa verd purskas ja kui ta alguses sai seal vist kaks obadust, nii et ta nagu lendas pikali ja seal teised pistsid kisama ja umbes, et no mis sa vabandust invaliidi nagu peksad on ja mis siis, et sa põlvili oled. Aga tegelikult Nick oli ise selle kaklusega nõus, sest ta ütleb, et kuigi ma olen kristlane ja ma ei poolda vägivalda, et lihtsalt see olukord tuli niimoodi ära lahendada, et see oli üks igavne riiukuk. Kes selle väljakutse nagu esitas ja Nick otsustas selle vastu võtta. Aga jah, et kui sinu pea ja sinu laup on kivikõvaks treenitud selle mitmekümne aasta jooksul, kui sa oled pidanud ennast lauba abil mööda seina nii-öelda püsti ajama oma keha, et no sellise laubaga ja sellise, ta ütles, et mu kael on tugev nagu härjal, et sellise jõuga sa ei taha saada nii-öelda vastu, et kui sul selline vastane on, nii et selle peale see riiukukk lõpetas selle mõnitamise ja Nick ütleb tegelikult, et ta ilmselt läks ka meie koolist ära, sest rohkem ma teda ei näinud ja kui sa seda raamatut nüüd loed, siis tervitused sulle.
Jah, ja peale selle siis, kuna Nick ise oli kristlikus kodust ja nagu ta korduvalt rõhutas, mulle ei meeldi vägivald, tema tundis hirmsaid süümekaid pärast selle üle, et ta oli sellel teisel kutil nina veriseks löönud ja ära võitnud. Aga terve kool juubeldas. Ja mis see siis tähendab, on see, et no meie loeme seda, et noh, jah, näe vaateks, ole ikka juhtub kaklusi kooli õuel. Aga sa kujuta ette, et käteta jalgadeta poiss võidab ära ennast mitu aastat vanema kuti, kellel on kõik kehaliikmed olemas ja kes on palju ninasid veriseks löönud.
Just ja see Nick seistes oma pisikesel labajalal, et tema püsti seistes on palju lühem kui mõni tema vanune inimene põlvili olles.
Just, sest tal pole üldse jalgu. Ja siis sealt lähevad need lood edasi, nii et ta näiteks õpib ära, kuidas ise ennast riidesse panna, kuidas duši all käia niimoodi, et tekitatakse mingid õlgadega lükatavad kangid, millega ta seal vee hulka ja temperatuuri saab mõõta. Ta hakkab surfama, ta hakkab ujuma, ta hakkab sukelduma, ta käib ühes filmis, siis näitlemas, kus otsitakse, on temast kuuldedes, otsitakse käte ja algadeta inimest, kes teeb igasuguseid kaskadööri trikke ise, sest ükski näitleja ei ole kätete ja algadeta, ei saa sellega hakkama. Ja ta räägib seda kõike selles võtmes, et mitte nii, et noh, näe, vaadake mind, kui tubli ma olen, vaid just selles võtmes, et teate, kui mina seda teha saan, saate teie ka. Ja sellepärast ongi just raamatu pealkiri on piirideta elu, et kuidas teha elu pööraselt heaks, et sinul on valida, on asju, mis juhtuvad, mida sa ei saa muuta. Näiteks see, et tema sündis käte ja algadeta, aga sinul on valida, mis sa sellega teed. Ja tema vanemad olid väga mõistlikud selles mõttes, et alguses peale nad ütlesid talle, et ei, et sa oled täiesti normaalne laps. Sul on mõned erilised tingimused ja sa vajad mõnes asjas abi, aga esiteks see ei ole häbi asi ja teiseks sul on palju tugevusi, mida teistel ei ole. Ja siis ta alustas oma motivatsioonikõnele ja karjääri sellega, et koolis selleks, et kuidagi teistega kontakti saada, ta hakkas lihtsalt nalja tegema ja juttu tegema ja näiteks kui keegi jõllitas tema kummalist keha, siis ta ütles, et oi, et kuule, tule lähemal, et ma võin siin kallistada oma kätega. Või et keegi oli kurb, siis ta tegi nalja, et kuule, ma panen sulle käe õla peale, et sul hakkab kergem. No ja siis nad hakkasid seal naerma ja pinge vabanes ja ta sai palju sõpru. Siis hakati tema käest küsima, et kuidas siis on elada käte ja jalgadeta sellises maailmas, mis on normaalsetele inimestele mõeldud. Ja siis hakati teda kutsuma koolidesse esinema ja sealt edasi igale poole mujale. Algused ei olnud üldse kerged, aga ta püsis, pidas vastu, jätkas ja nüüd on üle maailma tuntud kõneleja. Mina ostsin selle raamatu just siis, kui esimest korda ajaloos, siis ta tuli Bosnia-Hertsegoviinasse kolmel päeval kõnelema. Ja Bosnia on etniliselt ja üleüldse väga lõhestunud ja killustunud riik ja kristlastesse suhtumine on seal üsna negatiivne, ütleme lühidalt. Aga Niki esinemistel kolmes erinevas kohas käis mitmeid tuhandeid inimesi. Ja siis need linnad olid siis kolm Bosnia-Hertsegoviina kõige suuremad linna, pealinn ja 12 linna. Ning kohalikud kristlased olid seda üritust korraldanud juba üle aasta. Ja natuke kartsid ka, et kuidas reaktsioon tuleb ja mis juhtub. Aga kuna ta on kohaliku päritoluga ja kuna ta on maailma kuulus, siis ta sai õiguse seal rääkida. Bosnia on väga lootusetu piirkond ja enamasti ainult lootusetusest seal räägitaksegi. Aga kui sa vaatad sellist inimest enda ees kõnelemas, kes ütleb tead, elu on võimalik, siis tal on õigus seda ütelda.
Sa ei saa talle vastu vaielda.
Yeah.
Mida sa nagu vastu paned, kas oma depressiooni või paha tuju?
Just. Ja kui mina või mingi, ma ei tea, Ameerika rändjutlustaja tuleb ja hoiab oma kipsmailingut ja räägib, et jah, life is wonderful, elu on imeilus, muud kui mõtle positiivselt. No siis teised ütlevad, et sina ei tea elus mitte midagi. Vaata, mis siin on, vaata, kuidas mina elan. Aga kui tuleb selline, siis see on umbes nii nagu, kui tuleb peaaegu pime inimene kiidab mulle, kui värviline ja ilus on maailm. Ja mina oma kahe terve silmaga näen kõike must valgelt. No siis mul tuleb meelt parandada. Kui tuleb teine hea nägija, siis ma ütlen lihtsalt, et aga sina ei tea, kuidas mul on. Ja ta teab väga hästi, kuidas sul on. Ta teab palju rohkem, kuidas sul on. Aga ta ei ole kaotanud oma huumori meelt, ta on sellise positiivse suhtumisega. Raamatus on palju lugusid, kuidas ta siis niimoodi, heas mõttes lollitab teisi, et ükskord ta oli lennukis ja palus oma hooldajal panna ta sinna käsi pagasi riiulisse üles.
Õnneks see hooldaja oli sama lustlik ja ta ütles, et ta võid ema ära.
Just. Ja õnneks neil oli enne olnud hea kontakt stjuardesside ja lennuki meeskonnaga ja nad...
Ta lasti esimesena sisse, kuna ta ratastooliga sõitis sinna.
Nii et ta pidi esimesena sisse saama, oma koha leidma ja siis tekis see idee, muidugi nad igaks juhuks küsisid stuardessidelt, et kas ikka võib niimoodi. Ja siis pandi ta sinna pagasi luuki.
Ta ütles veel enne seda, hei kuule, kas sa saad proovida, kas ma mahun sinna?
Just, et äkki ma olen kinni, eks? Ja ütles veel, et mu keha on 32 kilo, et tavaliselt teised ei jaksa seda sinna üles tõsta, aga minu hooldaja on sellega harjunud. Tõsteti ta sinna pagasi luuki, pandi uks kinni. Ja siis tuli esimene reisi ja tegi luugi lahti ja pidi lennuki laest välja hüppama selle peale.
Jaa, ja Nick ütles talle, et äkki tuleks siit või mõinud enne koputada, kui just, te muukse avate. Just.
Ja teine korda siis läks, oli mingi suur kaubamaja, kus juhtumisi oli akna peal mannekeen, kes oli ka kätete ja jalgadeta ja kandis samasugust valget mingit firmamärgiga aluspesu, mis Nikil ka seljas oli. Ja siis nad otsustasid, et ta pannakse ka sinna vaate akna peale. Ja siis inimesed lähevad mööda, vaatavad uuesti. Ja siis Nikkas naeratab või lehvitab, no lehvitada ei saa, aga noogutab või midagi teeb neile. Ja teised siis filmivad või vaatavad seal kõrval, kuidas rahvas reageerib. No ma ei tea, ma vist saaks infarkti seal kõrval.
Minu mõelest just see, et Jumal on talle andnud väga sellise lustliku meele, kuigi ma arvan, et see on natukene ka inimese enda otsustada, sest see raamat piiritata elu, kus ta enda elust räägib ja ka väga palju motiveerib nagu kuulajaid, igasugust ta näidete ka oma elust, et tegelikult ta räägib siin ka üsna põhjalikult nendest raskustest, millest ta ise on läbi tulnud ja ta räägib, kuidas tema lapsepõlv, kuidas ta oli nagu suhteliselt palju ka ise depressioonis kuni 15. eluaastani, kuni ta siis otsustas, et ma lepin sellega, milline on mu keha. Ja ma just enne tänase saate salvestust vaatasin ka YouTubeist üsna mitmeid tema videoid. Neid on seal väga erinevaid, soovitan üles otsida, kellel on huvi. Ja ta ütleb seal ühes videos, et jah, ma ikka veel aegajalt palvetan, et ma saaksin endale käed ja jalad. Ja miks ma seda teen, on see, et Jumal ju suudaks seda teha võt niimoodi ühe sõrme nipsuga, et Jumalal ei ole seda probleemi teha, aga samas mul on ka väga kindel meel selles suhtes, et ma olen üsna täiuslik ka sellisena, nagu ma olen ja ta ütles ka, noh, ma ei tea, kas nad olid sellised lihtsalt hooga öeldud ülerinna sõnad, aga ta ütles ka nii, et ei ole rahasummat, mida te võiks mulle nagu pakkuda selle eest, et ma võtaksin tabletti, et mul siis kasvaksid selle peale kohe käed ja jalad. Et ma ei teeks seda sellepärast, et mu elu on just sellisena täiuslik, just sellisena ma saan jõuda teiste inimesteni. Ma olen oma eluga harjunud, jah, mul on piirangud, jah, minu kasuks töötab pidevalt 3 täisajaga hooldajat, kes siis, noh, vahetustega, aga et keegi on mul kogu aeg abis, kui mul on millekski abi vaja, sest on jätkuvalt asju, millega ma hakkama ei saa. Aga et ma olen leppinud sellega ja tegelikult see, kui ta tegi rahu selle teemaga, et tal ei ole neid jäsemeid umbes 15 aastaselt, et siis saabuski ka tema hinge rahu ja siis hakkas tema elu nagu hoopis teistmoodi minema, et ta ütles, et kui mu ümber on nagu 4 seina ja lagi on ka veel hästi madal, et see oli olukord, kust ma hakkasin nagu edasi liikuma. Ja kuidas ma õppisin nägema, eelkõige loomulikult ta ei jäta mitte ühelgi hetkel rääkimata Jumalast, ta on pärit kristlikust perest, ta on, minule jätab küll üsna tugeva kristlase mulje, kuigi jah, sellest ma natuke aru ei saa, kuidas ta seal aluspesus seal vaateaknal poseeris, aga see kinnitab ka seda, et ta on ka väga lustlik ja tal on selline rõõmus meel ja ta on hästi selline vitaalne, et isegi kui tema neid esinemisi vaadata YouTubeist, ta pidevalt liigub. Ta ei ole kuidagi nagu raske meelne, aga ma mõtlen tõesti, et see on natukene ikka ka inimese enda otsuse küsimus, kas sa otsustad olla rõõmus inimene kõigile oma olukordadele vaatamata või mitte, sest nüüd teades teda pärast selle raamatu lugemist, pärast ka nende videode vaatamist, kui ta ei oleks teinud teismeeas seda otsust, et ma teen rahu sellega, milline ma olen sündides saadik, siis oleks ilmselt meil üks hoopis teine Nick Vujicic ja me ei oleks võibolla temast isegi mitte kuulnud. Võibolla ta oleks juba lahkunud siit ilmast, sest ta räägib siin raamatus väga ausalt ka sellest, kuidas tal noorena käisid mitmeid kordi enesetapu mõtted läbi, kuigi ta oli kristlikust perekonnast, sest noh, olgem aus, et tema olukord on olnud väga raske, sellest saab iga terve ja jäsemetega inimene aru. aga kuidas Jumal on teda ka kaitsnud ja kuidas ta on alati leidnud selle välja pääsu, ta on mõelnud siis teinekord kas või sellele, et vaata kui mina praegu siit kapi otsast ennast niimoodi alla kukutan, et ma oma kaela murran või kui ma siin praegu vannis ligunedes otsustan ennast ära uputada, et mida minu armas emakene peaks tundma, mida mu lähedased tunnevad, kus juures ja mis puudutab lähedasid ja ma ümber on alati olnud üks selline suur rõõmus ja kärarikas kogu ka sugulasi ja see tugisüsteem on olnud tõesti üsna toetav. Aga jah, et see raamat kindlasti saaks olla elumuutjaks neile, kes võibolla võitlevad depressiooniga mingi oma elu olukorra tõttu, et loe seda raamatut ja mõtle, kui sina oleksid tema asemel, tema suutis tulla sellest välja, ta on pööranud selle nagu endale kasuks ja Jumala riigile kasuks, et sinulgi on lootust.
Ja sellega ta tuleb väga palju kordi ka selle teema juurde, et kõige parem viis ennast aidata on minna ja aidata teisi. Et me võime jääda nii kinni sellesse oma mulli või sellesse, kui raske mul on või kui paha mul on või kuidas mina olen see kõige õnnetum ja kõige vaesem, mis iganes, ja mul võibki olla reaalselt väga raske. Ma võin olla värskes leinas, ma võin olla sügavas depressioonis, ma võin olla, no mis iganes. Neid negatiivseid asju on sõnavaras ja meie eludes päris palju. Aga Nick ütleb seda, et kui sa jäädki sinna koju istuma ja ennast haletsema, läheb ainult hullemaks. Aga kõige parem enese ravi viis on minna ja aidata teisi. Ja siis ta räägib lugusid, kuidas ta on käinud näiteks kusagil Indias lummis, ja kuidas siis mingisugune räpane tänava poiss tuleb õhtul tema hotelli juurde, tahab temaga rääkida, sest sellel tänava poisil on Nikist kahju või ta nagu näitab kaastunnet, tuleb teda kallistama. Või kui ta on kusagil Afrikas, kus on need mingisugune kogukond, kus on väga palju vaesust ja väga palju viletsust ja nälgivaid lapsi ja mida kõike. Ja ta käib seal slummi tänaval oma saatjatega, ja näeb, kuidas need inimesed on siiralt rõõmsad. Mitte teeseldult, aga siiralt rõõmsad. Ja kuidas nad hindavad väiksematki abi ja kuidas nad on lihtsalt ongi tänulikud. Või kui ta näeb seda, kuidas inimesed haiglates ja hooldekodudes ja igal pool, kuhu teda on kutsutud, kui ta näeb teiste olukordi ja saab neid aidata, näeb, et see tegelikult tõesti tõi kellelegi rõõmu. Selle kaudu ta saab ise ka rõõmu juurde ja ta perspektiiv muutub. Ta räägib päris värvikalt igasuguseid lugusid, just eriti seal noh, lastest, kes on väga rasketes olukordades ja täitanud ja mustad ja veritsevad ja mis iganes. Ja kui siis see laps tuleb temale, nagu, no mitte kaastunnet avaldama, aga nagu näitama, et ta hoolib Nikist, tuleb teda kallistama. Siis ta ütleb, et tead, siis ma vaatan, et minu elul pole häda mitte midagi. Ja ta toob ka selliseid näiteid, et no sellest juba natuke oli juttu, et see tema toetav perekond ja niimoodi, et just see sama, et see tema, et tal oli või on see tugivõrgustik, kes olid valmis tegema temaga igasuguseid selliseid koerusi. Just sellepärast, et näidata enne vaata, et ja sa oled eriline, sa oled teissugune, sul on raske. Aga see ei anna põhjust virisemiseks.
Raamatutund.
No sellest akna peal olemise loost me juba rääkisime, aga siis ta rääkis veel sellised asja, et ta näiteks oli, ükskord oli lennuki reisil jälle, siis otsustas, et tema tahab pagasi lindi peal sõita.
Ja siis lisab juurde, et ärge öelge, et teil ei ole mitte kunagi seda mõtet peast läbi käinud.
Jah, ma ütlen, et ei mul küll ei ole, aga ta pandigi pagasi lindi peale, siis jälgis jälle inimeste reaktsioon, et kuidas keegi reageerib, eks ole. Ja ükskord ta oli liivasel rannal ja mingi suur teesärk oli seljas ja siis keegi proua läks sealt mööda ja kiitis teda, et kuidas te olete suutnud oma jalad nii hästi liiva allamata.
Ja siis ta läks mänguga kaasa ja ütles, et no jah, see võttis ikka päris palju aega.
Just, ja siis ta teadis, ta kirjeldab seda, ta teadis, et naine kindlasti vaatab tagasi. Ja kui ta vaatas tagasi, siis Nick hüppas püsti ja hüppas mere poole. Ja kommentaar oli, et naine komistas, aga kiirustas edasi. Et see lihtsalt näitab seda, et huumorimeel, hea küll, on osaliselt kaasa antud, aga osaliselt on ka sinu enda valida. Et ongi see, et ära vihasta vaid imesta, ära nuta vaid naera, eks ole. Sinu valida on see, kuidas sa millelegi reageerid. On asju, mida sa ei saa muuta, nagu oma päritolu või kehakuju või midagi muud, aga sinu valida on, kuidas sa sellele reageerid. Siis ta räägib siin pärast veel mitmes kohas seda, kuidas just selle pärast, et tal ei ole käsi ja jalgu, kui palju tema sõnum inimesi puudutab. Ja kuidas ta läheb näiteks koolides, räägib sellest, et sind armastatakse nii nagu sa oled ja teismelised nutavad saalide kaupa sellepärast, et neil ei ole seda mitte keegi kunagi öelnud. Või siis ta tõi sellise näite, et kui tema oli teismeline ja ka veel selline depressiivne, no tuli tal nina peal üks suur vistrik, nagu ikka kõigil tuleb, eks ole, ja hirmus suur nagu helepunane tomat, nagu ta seda kirjeldas. Ja siis ta mõtles, et no okei, näed, käsi ja jalgu ei ole, nüüd on see tomat ka mul nina otsas veel ja mis teised arvavad. Ja see ei läinud ära ja siis nad läksid arsti juurde. Arst ütles, et võt, see ei olegi päris vistrik, et see on nagu paistetanud rasunääre, et me võime selle nagu ära lõigata, aga siis jääb sulle sinna suur arm eluks ajaks. Kas seda tahadki? Ta ütles, et ei taha. Ja siis ta sai aru, et kui väikeste asjade pärast ta muretseb, on mingisugune punnina otsas ja me mõtleme, et ei tea, mis teised must arvavad, see on elu lõpp. Ei ole. Teistel on ka punne.
Ta rääkis ühes videos sellest, tal on see vasak väike labajalg, mis teda üsna palju abistab erinevate tegevuste juures ja ta rääkis sellest, kuidas ta ükskord kuidagi vigastas seda jalga ja ta ütles, et selle tõttu ta ei saanud 3 nädalat kõndida ja siis ütles sellise lause, et ma tundsin ennast juba peaaegu nagu invaliid.
Eks ole, jah. Et ta ei saanud 3 nädalat kõndida juba see lause, eks ole. Aga ta ei kõnnigi ju, ta on ju ratastoolis või siis hüppab oma selle labajala peal. Või siis näiteks, noh, ta teeb selle arvel nalja, et alati kui keegi teine alguses tuleb ja ei oska nagu suhtestuda tema ja selle kehaga, siis ta ütleb, et no teeb mingeid naljasid ala, et tule võta mul käest kinni või ma kohe varsti saan ajan ennast jalule ja siis võtan jalad alla. Ja kõik sellised väljendid on ja. Ja noh, siis vaadatakse naljakalt, hakatakse naerma. Jaa, ei, väga raskeid olukordi tuleb ette ja tuleb kohti, kus ükskord tal oli hooldaja, kes ei rääkinud inglise keelt ja nad olid kusagil mingis kolmandas riigis, kus siis peale kõige muu niksai kõhuviiruse ja siis kirjeldab, et kuidas sa nüüd seletad kellelegi, kes su keelt ei mõista, sul käsi ka ei ole, sa ei saa gestikuleerida ka või joonistada midagi. Kuidas ma nüüd talle seletan, mis mul viga on, mis ma tahan, eks? Või sellised lihtsad asjad, et mõnikord tuleb keegi hooldaja või abiline, kes, noh, kuna ta käitub nii normaalse inimese moodi, unustab ära, et teisel ei ole teatud asju.
Just ja siis, kui ta küsib juua, et siis ta nagu klaasiga ulatab talle yeah. Ja noh, ta siis vaatab pealt, et ahah, nii ta hakkab mulle nüüd klaasiga vett andma ja siis ta ootab ära selle hetke, kuni see klaas on juba ulatatud, aga siis see hooldaja näeb, et ei olegi ju kätt, mis seda klaasi talt vastu võtaks.
Täpselt. Yeah. Ja samas on minu meelest tema selline no legend või kuidagi see, mis on ta teinud maailma kuulsaks, on see, et ta on aus, ta räägib väga ausalt nii raskustest kui võitudest, aga samas väga lootusrikas ja väga positiivne. Ja just see, et on huumorimeel on olemas ja siis ta kirjeldab siin, et kuidas ma tekitan inimestega kontakti, kui mul ei ole käsi ja jalgu või ma ei saa kasutada kehakeelt. Et nagu ta ise ütleb, et noh, kõnelejatel tavaliselt on probleem, et mis ma oma kätega teen. Et no mul seda probleemi ei ole. Ja siis ta ütleb, et ma õppisin oma näo ilmete ja silmadega kõnelema. Ma õppisin olema nagu need nii-öelda teised tajuantennid on nii palju tundlikud, et näiteks kui keegi paneb käe mu ratastooli selle käepideme peale, ma tunnen ära, kuidas ta seda teeb. Et siis see, kuidas ta oma pilguga suudab inimestele sisestada kaastunnet ja lootust ja hoolivust. Kuidas ta oma näo ilmetega ja noh, natuke õlgadega ja niimoodi ka suudab anda edasi sõnumit, et ma hoolin sinust, sa oled mulle kallis. Jälle nagu eeskuju meile, et mul on olemas 2 kätt, aga ma ei kasuta neid kallistamiseks väga palju.
Tal on ka 2 nooremat, üks õde, üks vend ja üks neist isegi tema selle silmavaate kohta ükskord ütles, et no pead sa siis alati inimestele nii tõsiselt otsa vaatama, et noh, nagu öeldud, ta ei saa muud moodi eriti väljendada, ta ei saa ju oma käte või algadega või teha neid asju, mida inimesed tavaliselt teevad väljendamaks, kas siis ma ei tea, kahetsust või noh, inimese kogu keha nagu, et temal on piiratud keha siis, mida ta saab kasutada väljendusteks ja siis ta kasutab just seda oma näo väljendust ja siis tema vend vist oli see, kes lausa noomis teda, et no pead sa siis alati inimesele nii teravalt nagu otsa vaatama. Kui meie inimesega suhtleme, me ei vaata 100% kogu aeg otsa, me vahepeal vaatame mujale või nii, aga me võtame ka käed abiks ja nagu me siin isegi praegu vehime kätte, kui me räägime. Et, ja, et tema saabki seda teha peamiselt silmadega.
Ja samas silmadega saab väga palju edasi anda, et on suur vahe, kas sa nüüd jõllitad niimoodi, et teistel hakkab piinlik või kas sa edastad kuidagi oma silmadega, mis su pilgus on. No ma tean ka ühte oma tuttavat inimest, kes on, no ütleme nii, et natuke sotsiaalse puudega, et ta ei oska eri testi suhelda. Ja no tema tõesti jõllitab niimoodi, et sul on tunne, et ta vaatab sust läbi ja no väga ebamugav on. Ja inimesed ei kannata seda kaua välja, sest no ongi ebamugav, et no mida sa vahid, mis sul viga on. Aga samas ma olen näinud ka inimesi kadunud paavst Johannes Paulus teine. Tema koht öeldi, et ta silmad räägivad armastust. Ja siis mõni teine seal kõrval, noh ma nimesid ei ütle, aga me kindlasti teame, on sellised, et sa vaatad ta nägu, et ta silmad on, noh vabandus sellise väljenduse eest, aga nagu surnud kalal. Külmad ja elutud. Ja see paistab välja. Ja Nick siis on osanud niimoodi oma sellega, mis tal on, kompenseerida seda, mida tal ei ole. Ja see on ka üks asi, mida ta väga palju rõhutab, on see, et me võime igavesti jääda keskenduma sellele, mida meil ei ole. Mul ei ole luksautot, mul ei ole parimat maja, mu mees või naine on noh, ka tavaline inimene. Vabandust, et ma meelde tuletan, sa oled ka tavaline inimene. Mu lapsed ei ole need kõige täiuslikumad või no mida iganes, kliima ei ole selline, nagu ma tahan. Aga alati on võimalik valida, et millele sa keskendud. Nagu fotograafias on see, millele sa kaamera suunad, selle sa pildile saad. Tänapäeval on võimsad zoomid ja tehnikad. Sa võid pildile saada ainult ühe kivi nurga või selle veal oleva hallituse või sa võid pildistada tervet maastikku. Nick on väga sageli just rõhutanud nii oma loengutes kui siin raamatus ka, et sina valid, millele sa keskendud ja kuidas sa sellele reageerid. Et jälle see sama, et sina ei saa muuta kõike, mis sinuga sünnib. Kõik ei ole sinu kontrolli all, aga sina valid, kuidas sa sellele reageerid. Ja no ta tõi palju näiteid selle kohta, et no näiteks kui teda koolis noriti, siis kas ta vihastas selle peale ja solvus, ikka tuli seda ka ette, või kas ta pööras selle naljaks. Ja siis oli teistel nagu relvad võetud, et no mis ma nüüd teen sellega, eks ole. Ja siis ta räägib samas räägib sellised asju ka, et väga oluline on, et sa tead, mis on sinu elu põhiväärtused. Ja kuigi ta julgustab siin inimesi tegema no kõik võimalike pööraseid asju, siis ta ütleb seda, et alati hoia oma mõõdupuuks see, et kas see läheb sinu väärtustega kokku. Ja ta ütles, et tema jaoks siis on selline nii-öelda vanaisa Nicki küsimus. Et kui tema nüüd teeks seda ja seda, kas tema lapselapsed kunagi vaataksid rõõmuga, et näe meie vanaisa Nick tegi nii. Ja siis ta tõi näite, et ta on olnud, nüüd ta on saanud õige mitu filmis näitlemise kutset, aga esimene kutse oli kellelgi, kes tahtis teda kujutada mingisuguse kartulikotis teiste seljas ringi reisiva, tubakat näriva, mingi sellise pidevalt vingus oleva vanamehena. Ja ta ütles sellest ära, et ta ei taha sellist rolli ei täita ega kehastada. Aga teises kohas siis, kus teda kutsuti, no mitte lihtsalt sirkusartistiks nagu, aga ühesõnaga, kus oli teistsugune roll, mis talle sobis, selle ta võttis vastu. Ja ta rõhutas, et meie oleme need, kes seavad oma eludele piirid. Piire on vaja, nii teistega suheldus kui enda jaoks ka, aga meie oleme need, kes need piirid kehtestame. Ja siis küsimus on, et mille alusel või kuidas, et põhiline on, et ära jää keskenduma sellele, mis sul on puudu, vaid keskendu sellele, mis sul on olemas ja hoia alati fookuses oma põhiväärtused.
Nagu ta ise ütleb ka, et ükskõik kui kohutavad su asjalood tunduvad, sa suudad sellest üle olla. Tea, et ka sinul on mida anda.
Täpselt, jah. Ja just see sama, et kui siis nüüd tema saab pakkuda isegi kallistusi, ta ütles, et inimesed käisid teda nii palju lava peal kallistamas, et tal tekisid seljaga probleemid. Aga siis ta rääkis ühe loo, kuidas ükskord oli üks kaheaastane või selline üsna väike tüdruk, tulnud ema saatel lavale, ema oli ütelnud, et mine nüüd kallistanikki. Ja tüdruk oli natuke aega vaadanud ja siis, mis ta siis tegi, oli, et ta pani oma käed selja taha. Ja tuli Niki juurde ja kallistas teda õlgade ja kaelaga, nagu ta oli näinud, et Nik teeb teistele. Ja see läks Nikile nii südamesse, et laps jälgis teda ja oskas tulla nagu tema olukorda. Ja tahtis teha samamoodi nagu tema tegi. Ja siis ta räägib seal palju selliseid lugusid, just see sama, et mis sul on, mida sa saad anda. Üks kõik kui vähe, et ära oota, kuni sul on piisavalt kogutud raha või mida iganes, või kui sa oled piisavalt tugev, see ei pruugi kunagi juhtuda. Vaid hakka jagama seda, mis sul on. Ja see tuleb tagasi. Mitte selles mõttes, et ma andsin 10 eurot, nüüd ma saan 100 tagasi, vaid selles mõttes, et see annab sinu elule rõõmu ja rahuldust. Et kui sa oled, no seda on Eestis ka mõnikord räägitud, et näiteks kui sa oled saanud surmava diagnoosi, aga sa oled veel jalul, sa veel suudad liikuda. Mine käi haiglas vaatamas neid teisi, kellel on raskem olukord kui sul. Ja siis sa tuled sealt tagasi ja avastad, et mul ei olegi nii halb veel. Ma võin sellest tänulik olla. Või kui siis keegi on näiteks, no majanduslikes raskustes. Ja küll, sa ei saa anda suuri annetusi, aga sa saad kellelegi naeratada. Sa saad jagada oma õunapu õunu või, ma ei tea, leiba. Ja sellega sinu rõõm kasvab ja sa saad kedagi teist ka aidata.
Head kuulajad, täna on meie käes Nik Vujicici raamat pealkirjaga Piirideta elu, kuidas teha elu pööraselt heaks. Ja oleme saate esimeses pooles rääkinud selle raamatu autorist, ka mõtisklenud nende sõnumite üle, mida see mees oma loengutes kõneleb ja mida ta tegelikult terve oma eluga kõneleb. Et see on siis 40. eluaastatele lähenev Serbia päritoluga, aga suurema osa oma elust Austraalias ja Ameerika Ühendriikides elanud mees, kellel sünnist saati juba ei ole käsi ega jalgu. Ta on väga humoorikas, ta on väga sellise helge olemisega, ta on ka pühendunud kristlane juba, tema perekond oli kristlik ja peamiselt tegeleb ta motivatsiooni kõnelemisega, ehk et teda kutsutakse üle maailma kõnelema, ta teinekord teeb lausa selliseid turneesid, kus ta võibolla nädala või mitme nädala jooksul iga päev peab üsna mitu kõnet. Ta on väga liigutatud sellest, et ta saab oma olukorras inimestele abiks olla, kõneleda ja lihtsalt öelda neile, et hei, üks kõik, mis raskused sul on, sa tuled sellest välja, sa saad hakkama, et kui mina olen saanud hakkama, sina saad ammugi hakkama. Ja tegelikult see raamat Piirideta elu räägibki siis, kuidas ta elab, milline on olnud tema lapsepõlv, kuidas ta oma raskustest läbi tuli ja raamatus on muidugi ka hästi palju tema neid sõnumeid, ehk selliseid julgustavaid sõnu, et kuidas mitte alla anda üks kõik, mis raskus elus tabab. Ja võiksime siin kohal teile ka midagi siit raamatust ette lugeda.
Mina olen siis Jael Puusaag ja ma lugesin selle raamatuga Pereraadio eetrisse sisse just sellepärast, et see on nii hea ja nii julgustav. Ja siis mõned tsitaadid või natukene loen siit praegu teile ette ka. Üks lehekülg on, kus Nick räägib hirmudest ja kahtlustest. Ja ta ütleb niimoodi. Väga paljud inimesed, kes kardavad, keskenduvad mõttele, mis siis kui, selle asemel, et mõelda, miks mitte. Mis siis, kui ma ebaõnnestun? Mis siis, kui ma pole piisavalt hea? Mis siis, kui nad hakkavad minu üle naerma? Mis siis, kui mul ära öeldakse? Mis siis, kui ma ei suuda edulainel püsida? Ma mõistan seda sorti mõtteviisi. Üles kasvades pidin ma üle saama suurtest hirmudest. Hirmust selle eest, et mind tõugatakse eemale, et ma olen ebapiisav, et pean teistest sõltuma. Ma ei kujutanud seda lihtsalt ette. Minu kehal puudus standardvarustus. Aga vanemad ütlesid mulle, et peaksin alati keskenduma mitte sellele, mis mul on puudu, vaid sellele, mis mul on olemas ja mida ma suudan luua, kui julgen vaid oma kujutlusi ellu viia. Unista suurelt, Niki, ja ära lase kunagi hirmul end unistuste poole püüdlemisel takistada, ütlesid nad. Sa ei saa lasta hirmul oma tulevikku määrata. Otsusta, millist elu sa endale tahad ja püüdle selle poole. Ma olen nüüdseks kõnelenud erineva publiku ees 19. riigis üle kogu maailma. Olen viinud lootuse ja usu sõnumi tohutute rahvahulkadeni, staadionitel, kontserdisaalides, koolides, kirikutes ja vanglates. Ma poleks seda kunagi saanud teha, kui vanemad ei oleks julgustanud mind oma hirme tunnistama ja neist üle saama. Ja siis teises kohas ta räägib kaotuse õppetundidest. Ebaõnnestumistesse võib suhtuda kui kingitustesse, sest sageli aitavad need sul läbimurret saavutada. Mis kasu on siis võimalik kaotusest või tagasi löökidest saada? Mulle tuleb pähe vähemalt 4 väärtuslikku õppetundi, mida ebaõnnestumine meil annab. Esiteks, see õpetab palju. Teiseks, see kasvatab iseloomu. Kolmandaks, see motiveerib. Neljandaks, see aitab edu hinnata. Sind tabab ebaõnnestumine, sest sa oled inimene. Sa komistad, sest tee on konarlik. Aga tea, et ka nurjumised on osa elust, nii et kasuta neid võimalikult hästi ära. Ära jää seisma, sõber. Katseta kõigega.
Kui ma kuulasin, kui sa lugesid, siis mul tuli meelde üks hästi vana kristlik laul, milles on sellised sõnad, et me oleme tema käed ja jalad. Ja kummalisel kombel Nick Vujicic, kellel endal ei ole käsi ega jalgu, tema on minu meelest küll täiega Jumala käteks ja jalgadeks siin maa peal, kes jagab tema armastust ja viib Jumala rõõmu sõnumit kõikjale.
Just.
Kas pole huvitav?
Just. Üks tsitaat on veel, mis ma just leidsin, et selle pealkiri on tee andmisest oma missioon. Kui ma olin laps ning piinlesin mõnikord oma olukorra ja tuleviku pärast, oli peale palvetamis üks asi, mis tundus mulle leevendust toovat. Kui ma tegin midagi mõne teise inimese heaks. Mida rohkem ma mõtlesin oma raskuste peale, seda hullemini ma ennast tundsin. Aga kui ma keskendusin kellegi teise abistamisele, läks mul tuju paremaks ja ma mõistsin, et mitte keegi ei ole oma kannatustes üksi. Ükskõik, kas sul on palju või vähe pakkuda. Pea lihtsalt meeles, et väikesed heateod võivad olla niisama võimsad kui suured annetused. Kui sa muudad ka ainult ühte elu, oled palju head teinud, sest lihtne headus võib vallandada ahelreaktsiooni, nii et sinu teo esialgne tulemus võimendub mitu korda. Kui palju on sinu heaks midagi tehtud, nii et sa teed tänu tundest omakorda midagi teiste heaks? Mina usun, et selline reaktsioon on osa loomusest, mille Jumal meile on annud. Seega, kui sa ütled, et teeksid rohkem, kui sul oleks rohkem anda, julgustan sind lihtsalt tegema seda, mida saad teha praegu ja iga päev.
Raamatutund.
See Nick Vujicici raamat Piiriteta elu on täis juhtumisi tema enda elust. Ja üks lugu, mis mulle eriti südamesse läks, oli see, kui ta läks ühte kogudusse kõnelema ja siis koor laulis seal lava peal ja see ülistamine ja see muusika oli nagu hästi vali, aga siis korraga ta kuuleb, kuidas keegi üle selle nagu karjub talle sealt natuke eemalt, et Nick, Nick vaata siia poole. Ja siis ta vaatas, seal oli üks mees ja tema süles oli üks väike laps. Ja kui siis Nick nagu lähemalt vaatas, tuli välja, et see laps oli täpselt samasugune nagu tema, ehk et tal ei olnud käsi ega jalgu. Ja see on hästi südamlik lugu, kuidas ilmselgelt Jumal oli neid kokku viinud ja kuidas siis Nick suhtles selle lapse vanematega ja kuidas ka Nicki vanemad hakkasid nende vanematega suhtlema ja nad said nagu oma kogemusi jagada. Ja Nick oli esiteks muidugi hästi liigutatud, aga tal oli ka hästi hea meel ja ta tundis, et see on nagu noh, midagi erilist, mida just tema saab anda ja mida tema perekond saab anda sellele perekonnale, et nende elu saaks olla natukenegi kergem, kui oli Nicki ja tema perekonna elu, sest noh, neil ei olnud sellist inimest, kes oleks olnud samas olukorras mõni noh, toetusperekond näiteks, kes oleks saanud neid toetada. Nii et see oli hästi eriline lugu ja David oli selle väikse poisi nimi, kes oli siis samasugune nagu Nick ja noh, näiteks ka praktilistes asjades Nick ja tema perekond said tal nõu anda, näiteks, et kui see David natuke suuremaks kasvas, siis Nick andis talle proovida oma ratastooli ja noh, alguses need vanemad mõtlesid, et ei, ei, et ta ei saa hakkama või mis või Nick ütles, tead, ma tean, see on just see, mida ta vajab. Ja siis David hüppas sinna ratastooli ja hakkas kohe sellega sõitma ja oli nagu hästi rõõmus, nii et hästi südamlik, et kui keegi saab just sinu olukorras olla see noh, õige inimene, kes sind saab aidata võibolla natukene edasi minna. Ja siin raamatus ta räägib alguse poole ka sellest, kuidas alguses tema vanemate kaasabil ja eestvedamisel talle hakati proovima nagu igasuguseid käeproteese ja noh, et kuidas ikka teda nagu inimesemaks teha nii öelda väliselt. Aga ta ütles, et need igasugused väga uhked ja tehnoloogiliselt käed, need olid kõik hästi kohutavad ja nad kaalusid poole rohkem kui tema see ülejäänud keha kokku ja üleüldse, et näiteks kui ta väiksena ennast hakkas ise püsti ajama, tal on selline huvitav meetod, et ta roomab seinani ja siis niimoodi lauba abil hakkab mööda seina vaikselt ennast üles ajama. Seda meetodit ta kasutab tänase päevani, aga vanemad algus mõtsid, et ei, ei, et äkki me ikka paneme sulle mingid padjad ja noh, et kuidas siis niimoodi ja ta ütles, et oi, te ei tea üldse, kui tugevaks mu laup on nagu saanud ja tema vanemad lõpuks ka leppisid sellega, et Nick tundis ise, et ta peab ise leidma need lahendused, et jah, tal on vaja palju abi, näiteks noh, et tema isa aitas ehitada sellise tussi all käimise võimaluse, et ta saab ise endal vett reguleerida, saab jalaga pumbata endale siis vastavalt sampooni või seepi või mida iganes ja et tal on olnud muidugi abi vaja, et need asjad välja ehitada, aga ta on ise avastanud need meetodid, kuidas ta erinevates olukordades oma elus noh, hakkama saab. Et alguses oli teda vaja tõsta tualett potile ülejäänuga, ta sai kõigiga põhimõtteliselt ise hakkama, ta peensusteni laskuga, ta ütleb, et uskuge mind, ma saan hästi hakkama, et siis noh, ma ei kujuta ette, tänaseks päevaks võibolla tal on mingi selline väike toolike sinna pandud või trepike ehitatud tualett potini, et tegelikult ta saab päris paljude asjadega ka ise hakkama, et ta on üks ära ütlemata tragi inimene. Ja et kui tema vanematel oli alguses mure, et noh, kui meie ühel päeval siit ilmast lahkuma, et kuidas siis see meie poeg hakkama saab ja Nick ise samuti natuke muretses oma noorema venna pärast, kes tundis kogu aeg kohustust Nicki aidata, et noh, et ma ei taha ju temale tüliks olla, et siis minul on küll mulje jäänud seda tema eluloo raamatut lugedes, et ta saab väga hästi hakkama, ta on suutnud ehitada üles terve, noh, ma ütleks teenistuse, kus juures keda rohkem huvitab, siis võib internetist üles otsida sellise organisatsiooni kodulehe nagu Life Without Limbs, ehk elu ilma jäsemeteta. See on Nicki asutatud organisatsioon ja ja ta käib igal pool kõnelemas. Ma kujutan ette, et see toob talle ka sissetulekut, et ta saab oma nende hooldajatele ise maksta, sest seda ta rõhutab küll, et kui nad perega Ameerikasse elama tahtsid minna, kui ta noor oli, et siis oli natuke raskusi sellepärast, et ei tahetud teda nagu sinna sotsiaalsüsteemi võtta, et see on ju tohutu raha neelav inimene nii öelda, kellele peab kogu aeg kõik võimalike hooldajaid palkama. Aga minul on küll mulje jäänud, et ka rahaliselt Nick tuleb väga hästi toime ja tegelikult on ka väga lahke inimene, et siin raamatus on ka kirjeldatud, et kui ta on mingid maailma vaeseid piirkondi külastanud, et siis ta ka aitab sealseid inimesi, ka teeb neile kingitusi ja annetab, kui on võimalust, et hääretult suure südamega inimene.
No nüüdseks ta on maailma kuulus ja nüüd ta käib, teenib tuhandeid ja kümneid tuhandeid igakord, kui ta esinemas käib, aga enamasti ta annetab selle kuskil organisatsioonil ära. Nii et jah, ta on mitte ainult elus, vaid väga hästi elus. Ja minu teada nüüdseks ta on abielus ja kas kahe või juba kolme lapse isa. Ja siis alles hiljuti ma nägin kuskil oli üks video, kuidas siis oli talle ehitatud auto, et tema saaks isegi auto juhtimisega hakkama. No ma ei tea, kujuta ette autot, mis sõidab juhiga, kellel ei ole käsi ega jalgu.
Ma olen näinud videos, kuidas ta juhib laeva, ja. Et ta saab oma selle vasaku laba jalaga sellega väga hästi nagu hakkama ja kui on ka võimalik sinna juurde panna mingi selline nupukene näiteks, mis reguleerib sõitmise kiirust, siis ma arvan, et ta saab väga hästi hakkama, sest ta on tõesti väga osav. Ta ju mängib jalgpalli, kus juures ta mängib trumme, muusika on üks tema suur kirg, ta käib kalastamas, seal oli ka mitmeid värvikaid lugusid sellest, kuidas ta on püüdnud kinni endast mitu korda raskemaid kalu. Et no muidugi keegi on aidanud selle kala sealt konksu otsast ära võtta, aga ta on vähemalt ise seda kala nii kaua kinni hoidnud, kuni keegi tuleb ja siis selle kala sealt ära võtab, et no ääretult vitaalne inimene, ma arvan, et ta teeb meile paljudele pika puuga ära oma sellise elurõõmuga ja vitaalsusega.
Siin on just, ta toob ühe näite keegi Hillary Lister, kelle kohta on öeldud, et armastab purjetamist. 37-selt otsustas ta proovida üksinda ümber Suur-Britannia seilata. Ta kavandas 40-päevase retke, et koguda raha oma heategevusorganisatsioonile Hillary's Dream Trust, mille kaudu aidatakse puuetega ja puudust kannatavatel täiskasvanutel purjetama õppida. Ta usub, et purjetamine võib tõsta puuetega inimeste tuju ja enesekindlust. Hillary usk purjetamise tervendavasse mõjusse tugineb isiklikule kogemusele. Ta ei ole 15-aastasest saadik saanud aina süveneva närvisüsteemi häire tõttu käsi ja jalgu kasutada. See Oxfordist saadud teaduskraadiga halvatu seilab oma eritellimusel valmistatud purjekal, kasutades sip and puff süsteemi, mis koosneb kolmest torust, kuhu puhudes saab paati juhtida. Üks toru juhib rooli pinni ja teised aitavad tal navigeerida. Ta on esimene halvatud meresõitja, kes on üksinda üle La Manche'i ja ümber Suur-Britannia seilanud. Võtta, kui mina siis loen selliseid lugusid ja ma näen seda tahtejõudu, ma näen seda loovust seal taga, et kui kuidagi ei saa, kuidagi peab saama, siis no kõik ei pea hakkama õnneks purjetama ümber Suur-Britannia. Ma ei teeks seda üksiga päris tervena olles, aga see näitab seda, et nad on saanud üle sellest, mis nagu teiste meelest teeb neid ei kellekski. Et oled siin selline juurvili ja ootad vaikselt oma surma ja noh, paneme su kuskile hooldekodus seest ära, et siis sa ei ole ühiskonnale ka probleemiks. Ja nad näitavad, et nad suudavad elada paremini kui keskmine tavaline inimene. Ja sellega olla motivatsiooniks ja julgustuseks kõigile teistele. Me nagu väga sageli kipume kergekäeliselt alla andma, et olgu see siis koolis või tööl või kus iganes, tegi mingi probleem, ma rohkem ei viitsi, ei taha, ei jaksa sellega tegeleda, siin ei saa mitte midagi teha ja punkt. Aga Nick ja ta sõbrad ja kaaslased näitasid, et tead, kõik on võimalik, aga sina pead tahtma. Ja sellest algab väga palju ja ta räägib väga värviliselt ja ka väga ausalt sellest, et kõik need tahtmised ja kõik need soovid tulevad ka läbi raske töö ja paljude pingutust, et maailm ei muutu silma pilkselt vaid ühe hea teo kaupa ja tema ei saanud kohe püsti, et ta ikka päris mitu korda hõõrus seal oma lauba veriseks ja kukkus ennast sinikaid täis ja ta siin väga värvikalt kirjeldab. Üks peatükk on lausa selle nimega, et sa ei pea igavesti ninaga maad kündma. Et kuna ta oli lapsena nii elav, siis ta kogu aeg hüppas ja ronis ja muud kui kukkus. Ja no vaadake, meie kui me kukkume, me paneme käed ette, aga tal ei ole midagi ette panna.
Ütleb, et ta natukesena saab võibolla õlga keerata ette, aga ja. See on ka kõik.
Ja siis ta ütleb, et tead, kui sa oled 7 korda ninali käinud, siis ikkagi aja ennast püsti ja 8. kord mine edasi. Mina mõtlen jälle seal, no füüsiliselt ehk nii palju ei kukku, aga need igasugused muud kukkumised, no ei tea, 1 korra kukkusin, ei ma rohkem ei proovi, 1 kord proovisin, ei tulnud välja kõik. Aga ta toob seal näiteid Thomas Edisonist, et kui palju kordi ta pidi seda oma elektripirni katsetama, kui palju treenimist läheb sportlasele, et seda oma mingid harjutust ära teha, kui palju on siis tema ninaga maad künnud ja kui palju muhkema telefoni loopides saanud, eks ole. Et see on, elu ei tule kergelt kätte, aga palju sellest sõltub meie suhtumisest ja sellest ka, et kas me oleme valmis oma unistuste nimel ka pingutama. Et lihtne on öelda, et no ma ei tea, näiteks, et ma olen mingi tugitooli sportlane, istun seal teleka ees ja vaatan oma sporti ja siis kogu aeg nurisen selle üle, et kuidas see minu südame rütmika kuidagi nagu paremaks ei lähe ja keha kuju sportlikumaks ei muutu või mida iganes. Ega ta ise ei lähe, sa ikka pead tegema selle jaoks midagi. Aga Nik ja tema sõbrad näitavad, et sageli me seame ise omale liiga palju piire, mis tegelikult ei ole meile vajalikud. Muidugi teine äärmus on see, et no me võime ka ennast hulluks pingutada ja tõsiselt haiget saada ja ära ka surra, kui väga rumalaid asju teeme. Ja Nik räägib ka sellest, et ühed asjad on, no ongi nagu rumalad riskid ja hirmud ja teised on sellised, mis on seal selleks, et meid edasi arendada, edasi viia. Et lihtsalt väga sageli me jäämegi kinni oma probleemidesse, oma aga ma ükskord proovisin enam ei viitsi hoiakusse, aga see, et Nik ja tema sugused, mis nad kõik teevad, kuidas nad on suutnud oma eluga toime tulla. Niimoodi, et nüüd nad on tervele maailmale eeskujuks. Minu meelest see oli just selle raamatu põhisõnu, miks ma hea meelega olin nõus või tegelikult ise pakkusin seda ka siia eetrisse lugema, et sellist sõnumit on meil vaja, siin Eestis eriti, et meil on nagu päikest vähe ja D-vitamiini vähe ja öeldakse, et see Eesti Vabariik 100 logo oli tüüpilise eestlase nägu küljele keeratuna. Selline, et no kuidas läheb? Hästi. Tegelikult meil on väga hästi, aga me enamest ei märka seda. Ja siis, kui me loeme selliseid raamatuid, mis on isegi lausa eesti keeles olemas ja rahvaraamatu poodides ka müügil, vaid siis tekib see tunne, et järgmine kord, kui mina virisen, on mul selleks ikka tegelikult põhjust. Ja järgmine kord, kui mul tulevad raskused, kuidas ma sellele reageerin? Raskused tulevad, see on elu osa. Aga mis ma nendega teen? Et seal on palju asju, mis ei sõltu minust, aga on ka väga palju, mis sõltub ainult minust. Ja siis tõi Nik välja ka sellise näite, kus siis tal hakkas selgu alutama, läks füsioterapeuti juurde ja terapeut siis ütles, et nüüd sa pead tegema oma graafikut muutma ja nagu elu natuke ümber korraldama ja harjutusi tegema ja Nik ütles, et ma ei saa, mul pole aega, mul on nii palju esinemisi. Ja siis terapeut ütles niimoodi sarkastiliselt, et noh, siis sa võid valida, et elad terve elu oma valuga, aina hullemaks minema valuga. Ja Nik vihastas selle peale, et näe, vaata, nüüd terapeut pilkab mind. Aga siis ta sai aru, et aga tegelikult nii ongi. Keegi ei saa minu selga paremaks teha, kui mina sellele kaasa ei aita. Et jah, ja tulebki elumuutusi teha, sest muidu ma ei saa üldse pärast enam püsti. Ja sellistest väikestest asjadest tegelikult need suured muutused tulevadki.
Head kuulajad, meie käes on täna olnud Nik Vujicici raamat pealkirjaga Piirideta elu, alapealkirjaga Kuidas teha elu pööraselt heaks. See on Rahva Raamatu poolt välja antud raamat, mis originaalis on kirjutatud aastal 2010 ja eesti keeles välja antud aastal 2018. Ma ei ole kindel, kas Eesti kristlikes raamatupoodides seda müügil on, aga kindlasti on see leitav rahvaraamatus, Apollos, teisteski raamatupoodides ja keda see tänane saade on inspireerinud, siis kindlasti teid inspireerib ka tema raamat, mis on üle 300 lehekülje paks ja on väga sellistes helgetes ja positiivsetes nootides kirjutatud, aga ei jäta ka mainimata eluraskusi, millest autor läbi on läinud ja muuhulgas räägib ta ka selle loo üsna peensusteni ära, kuidas tema vanemad tema sündides sellest šokist üle said. Head kuulajad, täna on stuudios olnud Jael Puuso, kes on selle raamatuga Pereraadios järjejutuks lugenud, ja Margit Prantsus. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!
Raamatutund.